Сэрца, што каля Дзяржынску.
Старая Рудзіца – радзіма маці паэта Адама Глобуса. Вёска ляжыць на дарозе з Койдынава на Рубяжэвічы, падзеленая на дзве непадобныя адна да другой часткі. Старая вясковая вузкая вуліца з драўлянымі хатамі патанае ў зеляніне, а паралельна ёй шуміць шырокая асфальтавая шаша з цаглянымі калгаснымі сядзібамі. Паміж вуліцамі зарослы дрэвамі лапік вясковых могілак. Калі зайсці на могілкі з боку старой вуліцы, дык гэты бетонны абеліск першае, што кінецца ў вочы. Тэкст пад бронзавай зоркай паведамляе, што тут пахаваныя зверскі закатаваныя нямецкімі фашыстамі 8 студзеня 1943 году жыхары старой Рудзіцы. Першы ў спісе Ян Леапольдавіч Александровіч, дзед Ніны Глобус і прадзед майго спадарожніка Уладзіміра Адамчыка.
Мусіць, чаму мы сюды прыехалі, хочацца сюды было прыехаць, таму што я раптам зразумеў, што пекла, вот тое, пра што мы гаворым, уяўляем, што яно тут на зямлі, недзе там вот у нейкай там вот будучыні, а яно ў рэальнасці тут вот і цяпер існуе пекла. Калі у чалавека памірае маці, вот у мяне памірала маці, цяжка, хварэла, і мы ўсе разам апынуліся ў пекле. Разумееш, і выйсці з гэтага пекла можа быць толькі праз яшчэ горшае пекла, якое таксама тут адбывалася. І для мяне, от, я ў мамы пытаўся шмат разоў, што самае светлае ў яе ў жыцці было. І гэта была гісторія пра зварэнае яечка, што яна от прыходзіла да дзеда ў кузню, в это вот пекло этой кузни, и он варил ей маленькое яечко. Это было самое смачное, это было, прошло праз усё жыццё, это зваренное дедом яечко. И потом эту кузню забрали у нашего деда, потом раскулачили советская улада, потом вернули немцы эту кузню, и потом его в этой вёсце спалили. И вот это реальное пекло. Я адчуваю вот подых этого пекла. Тут, цяпер, зараз. Я не рэлігійны чалавек, але подых вот этого пекла рэальнасці яго я вельмі моцна адчуваю. Ён бывае заціхае, і я нават не чую это смуроду пякельна, это агню ад спаленых ахвяр, якія вот тут спалілі ў гумне людзей, мужчын нашых. Але ён прысутнічае, ён нідзе не дзенецца. І калі мы будзем гаварыць, што мы не помнім, ці тут ніхто не ведае, не хочуць ведаць, гэта іншая справа. А тое, што гэта ёсць, я вот рэальна гэта адчуваю на сабе.
Жанчына сярэдняга веку з хлопчыкам гадоў 12, што праходзілі каля могілак, паслужылі ілюстрацыяй апошняму сказу Глобуса. Для новых жыхароў старой Рудзіцы гэта далёкая і чужая гісторыя.
А вы ведаеце, што гэта за помнік?
Пагібшаму ў время вайны.
А што з імі здарылася, вы не ведаеце?
Не ведаю.
А вам не расказывалі бацькі, дзяды, што тут адбылося ў 43-м годзе?
Мы прыезджыя, поэтому вам надо спрашваць, хто карэнной жыць.
А вот же вяночек поклали, нехто ж вот тут.
Это сельсовет ухаживает за этим всем.
Потому что дети ж ходят, они же не ведают.
Они этого не ведают, да и дети.
А повинны ведать.
Все старожилы у нас поумирали. Остались все такие уже, которые ничего не знают.
Кабета памылілася. У старой Рудзіцы яшчэ ёсць людзі, якія памятаюць, што адбылося на праваслаўнае Раство Хрыстова 43-га году. Браніславе Досінай тады было 16 гадоў.
А вы дзе былі ў той дзень?
Дзе ж мы былі? Дома былі, прыйшлі, забілі паліцыянта зразу. А тады прыйшлі на заўтра паліць.
Слухайте, а як забілі паліцыянта? Хто забіў паліцыянта?
А чорт не знаю, гэта недзе партызаны з гэтага, о, з лесу.
А яны прыйшлі ў вёску?
А яны прыйшлі ў вёску, ну і выганялі тут, хацелі павыганяць гэтых людзей, каб нешта памагалі, там панапіваліся, бэнталіся, або хто, гэтыя паліцыянты.
І партызанам далі знаць, так?
Што... Партызанам нехта сапшыў, яны прыехалі, яго забілі аднаго. Ну, адзін, бэнтаўся, каля рашкі на гавіку, недзе выйшаў, пошел в Дзержинск.
А что отбылось на завтра?
Ну, завтра приехали всех оттуда с самого конца, заняли и выгоняли все людей этих с хат. А хаты полили, и все, вот это было. Людей забивали, вот тут в конце это, заняли в сарае и забивали.
Жанчын і малых дзяцей карнікі пагналі ў Дзяржынск, а мужчын, дакладней старых і падлеткаў, спалілі жыўцом. Двум было ўсяго па 16 гадоў. Па словах Браніславы, ракавую ролю сыграла дарослая вопратка.
Высокія. Ещё ж падзяваліся, бацька і польца падзяваліся на саяшчых мужчыны. Паднімалі з воза, на возе ще ехалі, знялі з воза і пагналі туда. Ось і сарай.
А у вас в сім'ї забили кого?
Ну, батьку моєго, що хотів вигнати коня і корову, так відкрив хлів. І воно всього назад повернулося. А він не за там далі, за других хлівпаков, і там його застрелили. І покуль ми вернулися, так уже свиня летали, що голодне, дней 2-4. Живот виїли весь. А що корову почули, ця свиня голодне, і тягали кишки.
Про свои встречи у вёсцы Старая Рудица рассказывая Змитер Бартосик.
Ян Леопольдович Александрович на фотопортрете выглядая не вясковым кавалём, а человеком з нашага часу, беларускім інтэлігентам-адраджэнцам. Гальштук, зачасаныя назад валасы, акуляры і праз іх дапытлівы нязлы позірк. Але нават некалькіх дэталяў ягонай біяграфіі дастаткова, каб зразумець, што гэта быў каваль, не зломак. Саветам так і не ўдалася яго загнаць у калгас. Ён быў двойчы высланы. Спярша на 3 гады ў Сібір у 29-м, пасля ў 30-е разам з сям'ёю ў Паморье, адкуль вярнуўся на радзіму праз лінію фронту. І ў той ракавы дзень Ян Александрович мог застацца жывым. Слова ягонаму праўнуку.
У яго ж была кузня, ён быў вядомы чалавек, а з суседніх вёсак панабіралі абоз. І абознікі збіралі там нейкі скарб, нейкі каштоўнасці, вот немцы загадвалі, яны збіралі, і яны сказалі дзеду, што майму этому Александровичу, што Ян, сядай на навоз і скажы, што ты таксама ў абозе, таму што як мы без каваля, як мы застанемся без кузні, ты сядай і сядзі ціха і скажы, што ты таксама абознік. Ну вот, і ён сядзеў, пакуль не падпалілі гумну, а ў зім здарылася істэрыка. І ён, що ж ви робите, що ви не люди, що чого ж ви людей паліте, чого ви вибиваєте, дітей стріляєте. Сказали, ах, ти хочеш разом з ними. Його живцем загнали в це гумно. І він там сподівався, що виживе, закопався під солому, під гумні і задихнувся. І тому він не обгорів. Він один, хто був цілий. Потому что все остальные вот обгорели, свиньи их тут поели. А он один, кто был вот такие светлые, чистые, он все рассказывал. И познавали, что это именно Вита Йог. Такая история.
Каваля Яна добра памятае другі старажыл старой рудзіцы Мікалай Ліхімович, 87-гадовы вясёлы дзед з мыліцамі і на агародзе.
Александровича вы помніце?
Я помню, хлопцы былі, яны ў канцы жылі.
Ну,
Александрович, каваль, ого, хороший каваль быў. І хлопцы хорошыя былі, і бацька быў хороший, я помню. Хоть малый был, помню, Александрович. Может, вы из его рода?
Я?
Ну?
Я правнук я.
А, так это, я помню. Его был эти сарай с глины сделаны. А после ж колхоз, клуб был.
Забрали хату, да, клуб зробили, да.
Клуб был, мы ходили туда, мы малые были, и куйня была. А хто забрав? Колхоз забрав? А тоді ж висували. А нас, мусить, чоловік із 4 вислали. Ну. Спалили хату, клуб, усе спалили, поліція. Свої люди, поліціянти.
Сам Миколай був у партизанах і додає одну деталь. Люди були попереджені про карну акцію.
Дім людям цим сообщили, партизаны, чтоб вашу деревню будут палить. Старые эти, ну куда они будут бедные утекать? И вот палили их бедных. Двоих этих молодых хлопцев, как я, вот 26-го года.
У вас есть крывда на немцев, как на людей?
На немцев. Свинья забирали, кто крывда? Свинья забирали, и что, у леса проседили. Вот какая крывда.
У Адама Глобуса, у адрознення ад старога Ліхімовіча, няма крыўды. Ёсць толькі жаданне пачуць з боку нямецкай дзяржавы словы прабачэння на адрас беларусаў. І мне ягоныя словы не падаюцца непаліткарэктнымі.
Сыход мамы для мяне, ну, як бы падштурхнуў, што я абавязаны вот паўтарыць всю эту гісторыю. Што чалавек вот жыве ў пекле, калі памірае блізкі для яго любімы чалавек. И он опынается в этом петле. И я разумею, что вот эта вся история, она тянется, и человек неизменный в сущности. Вот есть время человека, час человека, ну, глобальный, там, и неважно, там, он начинается в Египте, там, и протягивается зараз по всей земле. Но и он, в принципе, мало чем отрознивается. И история может повториться. И вот дарма мы так себе сутешаем, что зараз некие иншие люди, и что на место Гитлера сидит не Гитлер. Сидит керавник державы, якая не хочет перед нами выбачаться. А тут написано вот, немцы. Разумеешь, кто спалил? Немецкими фашистами, не китайскими, не японскими. И не венгерскими, не литовскими, не русскими. Тут написано немецкими. И что я повинен подсказать, что давайте мы это затронем вот тихенько, зараз. Так вот не пришел час это затирать.